informativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je subota, 17. avgust 2019. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetih sedam mučenika u Efesu. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije sutra će 18. avgusta služiti svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru sa početkom u 8 časova. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije danas 17. avgusta služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Orahovo i tom prilikom osveštao obnovljeni manastirski kompleks i novo izgrađeni put koji vodi do ove drevne svetinje u Crvnici. Tradicionalni preobraženjski sabor na Žabljaku otpočinje u nedelju 18. avgusta sa početkom u 18. časova i to svečanom večernjom službom. Kulturna manifestacija Trg od Ćirilice se nastavlja. Sinoć održan program posvećen novom srpskom svetitelju Sebastijanu Daboviću. Slušamo i kako su protekla prethodna dva dana na ovoj manifestaciji. Iz pomjesnih crkava, brod crkva Svetog apostola Andreja na misijskom putu duž rijeke Ob. Iz svijeta izdvajamo jednu informaciju povodom obilježavanja oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz prije 75 godina. Spomen muzej Jad Vašem u Jerusalimu poziva državne funkcionere iz Evrope, Sjeverne Amerike i Australije na 5. svjetski forum o holokaustu u Jerusalimu. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura od 24 do 35 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije započinjemo najavom. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sa sveštenstvom i vjernim narodom sjutra u nedelju 18. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru sa početkom u 8 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, danas 17. avgusta, služio je sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Orahovo i tom prilikom osveštao obnovljeni manastirski kompleks i novo izgrađeni put koji vodi do ove drevne svetinje u Crvnici. Tokom službe Božije, vladika Amfilohije, dosadašnju nastojateljicu manastira, mati Atanasiju, rukoproizveo u čin igumanije. U liturgijskoj besedi mitropolit je rekao da u ovoj drevnoj orahovskoj svetinji proslavljamo svetog oca našeg Nikolaja kome je posvećen ovaj hram. Proslavljamo Hrista, gospoda koji je rođen radi nas i našega spasenja, preobraženoga, raspetoga, vaskrsloga i na nebo vaznesenoga, kao i da danas proslavljamo svetih sedam mučenika efeskih.
Jer u to vrijeme, kao i ovo naše vrijeme, mnogi oni koji sumljaju u vaskrsenje Hristovo, koji sumljaju u vječni i neprolazni život, besmrtnost, tako da su i ti mladići posvjedočili Hrista sa raspevši se njemu, a u isto vrijeme su ga posvjedočili kao vaskrsloga iz mrtvih svojim buđenjem. Ostali su u toj pećini, iako je car Teodosije želio da ih prenese u zlatne sanduke, oni su tražili da ostanu u toj pećini gdje su i ostali. A evo naše vrijeme u obnovljenoj lavri koja se nalazi u podnožju Lovćena u Stanjevićima i tamo se radi i gradi u stijeni pećina posvećena sedmorici otroka efeskih. Tako da i mi imamo svjedočanstvo njihovo, imamo ga već, svjedočanstvo njihovoga saraspeća Hristu i njihovoga vaskrsenja, gospodu koji su potvrdili ono što nam svjedoči apostol Pavle. Ako jedete Gospodu da jedete, ako ne jedete Gospodu da ne jedete, ako živite Gospodu da živite, ako se upokojavate Gospodu da se upokojavate. Sve je u crkvi Božjoj i u sveukupnoj Božjoj tvorini u znaku Hrista raspetoga i vaskrsloga.
Na kraju svete službe Božje vladika Amfilohije izrazio blagodarnost sestrama na čelu sa mati Anastasijom i njihovim prethodnicama koji su sebe ugradili u obnovu manastira. Visoko preosvećeni je uručio i 7 arhijerejskih pohvalnica za pomoć i nesebičnu ljubav u obnovi crkve, manastirskog konaka i puta do manastira Svetog Nikole, opštini Bar, za pomoć u asfaltiranju puta i pojedincima Radomiru i Stevu Novakoviću i Zorici Dabanović iz Bara, Žarku Mašanoviću, Branku Đurišiću i Milivoju Vukmanoviću iz Virpazara. Arhijepiskop Cetinski je poželio da se na Barsku opštinu ugledaju i sve druge crnogorske opštine, da ugrađuju sebe u svetinje, da ih čuvaju kao preci njihovi.
I svih onih koji su ugrađivali sebe kroz vjekove, ovdje od vremena Nemanjića, od Jelene Svete Anžujske do Jelene Balšićke, Lazareve ćerke, pa i do naših vremena. Blagoslov Božji našim sestrama, našoj igumaniji, mati Atanasiji, koji ugrađuju svoju mladost, svoj život u ovu svetinju, nastavljajući to sveto i veličanstveno djelo onih svih koji su se ovdje ugrađivali kroz vjekove. Blagodarnost i našim sestrama ovdje sabranim, mati igumaniji, blagodarnosti prethodnom Boljašem jeromonahu Kozmi i njega Gospod neka pomiluje i spase i iscijeli u duševne tjelesne nemoći. Blagodarnosti svima dobrotvorima i priložnicima ovdašnjim koji su doprinijeli da ova svetinja ponovo vaskrsne. Ovdje imamo predlog naše mati igumanije. Dodijelili smo arhiparsijske poslanice. Evo, na prvom mjestu da pominemo opštinu Bar za pomoć u asfaltiranju puta do manastira Svetog Nikole u Orahovu, da i Bog blagoslovi sve trudbenike u Barskoj opštini, jer oni su u nekim drugim opštinama ovdje neprekidno nas napadaju u crkvu Božju, što mi skrnavimo kulturno blago Crne Gore. Tako oni to tvrde, pa čak to stilo i do vlade Crne Gore. Nije mnogo razumno, ali šta da radimo? Oni koji su se vaspitali od Broza u duhu Marksa i Engelsa, koji su se odrekli Boga i crkve Božje, oni tako razmišljaju, nastavljaju to djelo, ali da će Bog da i oni polako se vrate izvornoj i pravoj Crnoj Gori, da shvate da crkva Hristova, crkva Božja, ona ne pripada jednome narodu, bilo kojem, zvao se on ili crnogorski, ili srpski, ili jelinski, ili ruski, crkva Božja pripada svim zemaljskim narodima. I zato bi bilo dobro da i ovi koji ne daju sada našim sestrama, koji su ovdje iz Rusije došle, dograđuju svoj život u ove svetinje, u njihovo obnavljanje, da shvate da je ovo njihovo mjesto bilo kroz vjekovi, da će biti da u crkvi pripadaju oni koji su kršteni, bez obzira kome zemaljskom narodu pripadali. Oni koji su kršteni i koji preko časnog krsta služe Hristu Bogu i Presvetoj Trojici Bogu ljubavi, koji svjedoče tu božansku ljubav, bez obzira gdje se nalazili i na kom mjestu, bez obzira gdje se rađali i na kom mjestu. Nadati se da će i ovi naši marksisti, titoisti, bivši, shvatiti i vratiti se na pravi način crkvi Hristovoj, crkvi Božje, jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj. Na način kao što se evo, da učestvuju u obnovi ovih drevnih svetinja, kao što je to učestvovala evo i opština Barska, ovdje ovaj put asfaltirajući, a I ja bih želio, ne znam kome, ovdje ovdje potpredsjedniku Barske opštine, ovdje ćemo da pozdravi blagoslov svima i predsjedniku i svima vašima. Blagoslov, daj Bože da se na vas ugledaju i sve opštine u Crnoj Gori. Već se ugledale poneke, Herceg-Novska, Barska, Kotorska, a evo sad i Barska, a nadamo se u Boga da će i ostale opštine u Crnoj Gori ugledati se na njih, da ugrađuju u sebe ove svetinje i da čuvaju ove svetinje kao i preci njihovi.
Zajedničarenje u Hristu je nastavljeno u crpezu hrišćanske ljubavi. Tonski zapis u cjelini sa današnjeg bogosluženja, poštovani slušalci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Slijedi priča iz Amerike, tačnije iz Kalifornije, San Gabriel, gdje se nalazi i hram koji je posvećen Svetom Savi. Juče, 16. avgusta, pri ovom hramu su započeli i eparhijski dani, a u okviru ovih dana proslavit će se i 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Slušamo paroha hrama Svetog Save u San Gabrielu, Predraga Bojovića, koji najavljuje ove eparhijske dane, a mi podsjećamo da je sve počelo juče, a da je danas nastavljeno svetom liturgijom i razgovorima upravo o 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, a nastavit će se velikim saborovanjem oko hrama. Također je i otac Predrag najavio cjelodnevni program i koncert Bogoslova iz Prizrena sa promocijom novog njihovog CD-a Pesme sa juga Srbije i koncertom Ivana iz grupe Legende. Također ćete čuti u najavi oca Predraga da u okviru ovih eparhijskih dana on očekuje i dolazak visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, kao i igumana manastira Hilandara, oca Metodija i vladike Raško-Prizrenskog Teodosija.
Optimistični smo da ćemo imati u hiljadama, da će taj broj biti izrađen u hiljada, recimo minimalno 1000 ljudi, da će biti, ali naravno bit ćemo spremni da dočekamo i veći broj ljudi i sadržaj će biti zaista pripremljen za različite tipove, za različite uzraste i apetite, tako da imat će jedan deo, svečano se će sadržavati unutra u našoj sali, jedan deo opet će biti vani, tako da će oni koji više vole, da kažem, tu vrstu proslave koja je na polju, piknik tip proslave, imaće, dakle moći će i u tome da učestvuju, a kao i predavanja, imamo divne goste, govornike, velike, zaista veličanstvene, ne bih pojedinačno nabrajao, ali zaista zamislite samo, evo slikovito, da nam dolazi iguman manastira Hilandara, evo tu imamo divnu fresku gdje Sveti Sava i Sveti Simeon drže manastir Hilandar na njihovim rukama, njihovu zadužbinu. I iguman manastira Hilandara, visokoprepodobni arhimandrit Metodije, nam dolazi da sa nama podeli ovu radost. Dakle, on sa izvora nam dolazi. I ne samo da nam dolazi, već nam iguman Metodije, blagoslovom Saveta staraca manastira Hilandara, na blagoslov donosi i čudotvornu ikonu Bogorodice Trojeručice, dakle kopiju koja je izrađena rukama hilandarskih monaha, koja je blagoslovena, osveštena u manastiru Hilandaru, koja je provela vreme uz originalnu ikonu Bogorodice Trojeručice, najveću, najpoštovaniju ikonu Srpske pravoslavne crkve. I ta ikona nam dolazi i zaista sa trepetom, sa strahom očekujemo da nam Trojeručica ovdje kroči, da nas blagoslovi, kao što blagosilja ceo srpski rod, ali monahe manastira Hilandara, da nas okrepi, da nas osnaži. I mi nekad klonemo, i mi oslabimo, i mi posumnjamo. Potrebno nam je nešto što nas tako veže sa našim izvorima, kao što su Studenica, kao što je Žiča, Pećka Patrijaršija, Mučeničko je raspeto Kosovo, dolazi na vladika Teodosije sa Kosova. Da, i zaista, kakav je to tek blagoslov, da on sa sobom ponese nama naše patnje, da mi ako možemo da doprinesemo, pomognemo malo, da ponesemo i mi patnje naših braća i sestara na Kosovo i Metohiji, dolazi na mitropolit Amfilohije i Crne Gore, opet slična situacija jedna. I tako nadamo se našem ocu i ocu cele Srpske pravoslavne crkve i svih srpskih zaista braća i sestara naših širom sveta rasejanih, patrijarhu, njegove svetosti, gospodinu Irineju, zaista bi bila velika čast za ovu zajednicu, ovaj blagočestivi narod, odan, koji je odan Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da nam dođe i patrijarh, ali naravno razumemo i zbog raznoraznih okolnosti i zaista prevelike zauzetosti njegove svetosti, ako ne bude mogao da dođe, ali znamo da je sa nama i znamo da smo mi pod njegovim skutima i verna čada naše svetosavske crkve. Tako da imat ćemo, nabrojao sam samo nekoliko, ali imat ćemo jedno 15, sigurno 15-ak episkopa iz Matice i Rasijanja, kao i mnoge episkope koje predstavljaju ostale pravoslavne jurisdikcije. Proslava počinje dakle u petak sa ručkom i seminarom koji se organizuje za sveštenstvo. I onda se naravno nastavlja do uvečernje sate, kada će biti jedan otvoren panel, diskusija, razgovor svih koji se budu pojavili, došli sa svim episkopima, našim gostima. Dakle, moći ćemo otvoreno da razgovaramo, da postavimo pitanja, da čujemo, da se od njihove mudrosti i mi napojimo i osnažimo. I naravno onda u subotu će biti ujutru sveta liturgija, osveštavanje živopisa ovoga hrama, svečani banket, ponovo će naravno biti posvećena naravno posebna pažnja autokefaliji Srpske pravoslavne crkve. Imat ćemo dakle zapažene govornike koji će imati što da kažu na tu temu, a mi da pažljivo slušamo i da se naučimo. I naravno svečanosti raznorazne, folklorne, nastupi folklornih grupa, dece naše, dece iz okolnih parohija, naravno svi oni prateći sadržaj koji biste očekivali na jednoj takvoj svetkovini tog tipa, jednom crkveno, slobodno možemo da kažemo, narodnom sabranju, saborovanju oko hrama Božijeg. Tako su naši stari vazdaji i činili. Uvek oko hrama Božijeg se okupljali, oko crkve kolo igrali, znate, radovali se i slavili to što jesmo, ali sa jednom odgovornošću. Nije dovoljno samo svetkovati i slaviti, već sa jednom odgovornošću da moramo da pazimo i šta činimo i kuda smo se uputili i da stalno ispitujemo sebe da li smo na tom putu koji vodi u život večni, a to je put Bogočoveka Hrista. Aleksa Šantić kaže, mi put svoj znamo, put Bogočoveka Hrista. Prema tome, subota će biti ceodnevni, da kažem, jedan program i ispunjen zaista razno raznim sadržajima. U večernjim časovima imat ćemo i koncert nama dragih, jako dragih gostiju, a to su Prizrenci, bogoslovi iz Prizrena, koji će predstaviti svoj novi CD koji su izdali, pesme sa juga Srbije, ali će također tu biti i gosti iz Beograda, Ivan Milinković, bivši frontman grupe Legende, tako da će oni ulepšati svojim glasovima to večer i siguran sam da ćemo uživati i u njihovom nastupu.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo najavom koja nam stiže iz crkvene opštine Žabljak. Tradicionalni preobraženjski sabor započet će u nedelju 18. avgusta sa početkom 18. časova i to u hramu preobraženja gospodnjeg svečanim večernjim bogosluženjem. U ponedeljak 19. avgusta, na sam dan praznika, svetoarhirejsku liturgiju služit će episkopi Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i Raško-Prizrenski gospodin Teodosije sa sveštenstvom i vjernim narodom sa početkom u 9 časova. Istog dana, ponedeljak, 19. avgust, u 10 časova i 30 minuta, održat će se svečana litija ulicama grada Žabljaka, a u 11 časova blagosiljanje slavskog kolača i grožđa, a u nastavku narodno veselje i trpeza ljubavi u porti parohijskog doma. Domaćini slave ove godine su episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i Goran Šibalić. U nastavku emisije slijede informacije iz svijeta kulture. Manifestacija Trg od Ćirilice se nastavlja u Herceg Novom, a povodom 8 vjekova svetosavskog samoglavenstva autokefalije Srpske pravoslavne crkve, večera 17. avgusta u Herceg Novom održat će se večer na temu Sudbonosni izbor Svetog Save. Prava vjera u pravoj crkvi, istorijski kontekst i dogmatički, prosvjetno-kulturološki, pravni i politički aspekti Svetosavske crkvene samostalnosti nekad i sad. Govorit će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, dr. Srđan Pirivatrić iz Beograda, dr. Darko Đogo iz Foče, te protojerej Stavrofor dr. Velibor Đomić. U muzičkom dijelu programa učestvovaće hor Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice. Odlomke o izdejstvovanju samoglavenstva, autokefalije Srpske crkve od Romejskog cara i patrijarha u Nikeji i djelovanju Svetog Save na utvrđivanju crkve u srpskim zemljama iz dijela srednjovjekovnih pisaca čitaće Željko Grbavčević. Manifestacija se nastavlja na trgu Hercega Stjepana sa početkom u 21 čas. A sinoć je u okviru ove manifestacije Trg od Ćirilice održan program koji je posvećen novom srpskom svetitelju Sevastijanu Daboviću, o kojem su govorili Marko Kljajević i Jelena Hinić. Pjesnik, pripovjedač, esejista, novinar Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore već više od 35 godina je prisutan na našoj književnoj sceni. Obimno i značajno djelo, 22 naslova, nemjerljiv je doprinos. Jedan je od onih tihih, vrijednih, upornih poslanika koji neprekidno zadužuju kulturu svog naroda i to toliko da ponekad nije moguće ni nabrojati sve zasluge. O značaju ovog stvaraoca, o umjetničkoj snazi i čovjeka koji vas uvodi u duhovnu geografiju nacije, o najboljoj tradiciji naše poezije kojoj pripada i Novica Đurić i njegovim izabranim djelima koje je objavio Unireks u godini svog poluvjekovnog jubileja, na trgu od Ćirilice u Herceg Novom 14. avgusta besjedili su dr. Drago Perović i dr. Dragan Koprivica. Dr. Drago Perović je u besjedi naslovljenoj Topli dlanovi riječi naglasio da se u jedan put ulivaju bezbrojni tragovi koji ukazuju otkud je autor došao i kud je krenuo, a iznad svega svjedoče neizbrisivi trag riječi u čovjeku. Đurić je jedan od najznačajnijih pisaca naše savremene literature, čistih književnih ruku, smatra Koprivica. On ima takav literarni nerv da progovori dušom običnog čovjeka spremnog na veliku borbu. On već nekoliko decenija podvižnički uporno traje na našoj književnoj sceni. Koliko je Đurić uspješan pjesnik, to potvrđuje njegov kameni jahač, ali on je toliko i moćan prozni stvaralac, čiji roman, Roman ti pričam, čini jedan od trolista izabranih djela, kazao je dr. Dragan Koprivica na trgu od Ćirilice, otkrivši da piše jednu obimnu studiju o Đurićevom stvaralaštvu, štivu koje će nositi naslov Knjiga o Đuriću. A Novica Đurić je naglasio da mu je čast što su njegova izabrana djela predstavljena na jednoj manifestaciji kakva je Trg od Ćirilice. Iz Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora danas je saopšteno da će u utorak 20. avgusta u crkvi Svetog Nikole nastupiti kamerni gudački orkestar Amoroso iz Leskovca. Koncert pod nazivom Pjesmom srcu, srcem rodu počeće u 22 časa. Slijedi i kratak pregled informacija iz pomjesnih crkava. Duhovnici, ljekari i socijalni radnici ponovo su se udružili na jedinstvenom misijskom putovanju duž rijeke Ob u centralnoj Rusiji. Misionari planiraju da posjete 45 udaljenih naselja tokom 23-godišnjeg putovanja apostolskog misionarskog broda Apostola Andreja, izvještava Vesti Novosibirsk. Sveštenici se sastaju s pravoslavnim vjernicima u slabo naseljenim područjima kojima je potrebna duhovna podrška i svete tajne i činodejstva. Mitropolit Novosibirski i Berdski Nikodim je ovim povodom radosno izjavio: mi šaljemo misionarske radnike na još jedno putovanje, pozvane ne samo da pronose riječ Božju, već i da čine djela milosrđa, da pružaju medicinsku njegu i socijalnu pomoć stanovništvu. Bog je ljubav, kaže apostol Jovan Bogoslov, a ovakvi poduhvati su znak naše ljubavi. Mitropolit je podsjetio da u tom regionu postoji još uvijek mnogo naselja u kojima nema crkve i u kojima ljudi godinama ne vide pravoslavnog sveštenika. Ova misija omogućava tim jednostavnim vjernicima da učestvuju u životu crkve u crkvi Svetog Andreja na Brodu, da se ispovjedaju i pričeste. Sveštenici će također blagosloviti domove po selima. Medicinski tim na Brodu ima kardiologe, dijagnostičare, oftalmologe, terapeute, onkologe i druge specijaliste koji dnevno primaju i do 200 pacijenata. Nekima su u mogućnosti da pomognu na licu mjesta, a neke savjetuju kako da potraže dodatnu pomoć. Dr. Olga Gusarević, načelnik ljekarskog tima, kaže: prošle godine identifikovali smo 6 slučajeva raka u ranim fazama. Poslali smo ih u regionalnu bolnicu, sve dijagnoze su potvrđene i svi su našli pomoć. Više od 100.000 ljudi primalo je medicinsku i socijalnu pomoć tokom 23 godine putovanja ovog broda crkve. Samo prošle godine 7.000 ljudi je dobilo ovakvu vrstu pomoći, a njih 500 je kršteno. Sljedeća informacija stiže nam iz Grčke. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Atinski i sve Grčke Jeronim, naglasio je potrebu za jedinstvom i saradnjom u svojoj propovjedi u Sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na ostrvu Hidri, gdje je na praznik Uspenja po novom kalendaru načelstvovao evharistijskom službom uz sadejstvo mitropolita Hidre, Spicisa i Egine, gospodina Jefrema, kao i episkopa Tespijskog Simeona, protosinđela Atinske arhijepiskopije. Mitropolit Idre je zahvalio blaženješem arhijepiskupu na posjeti, osvrćući se na dobrotvorni i socijalni rad Stinske arhijepiskopije. U nastavku je blaženješi Jeronim održao propovjed, inače istog dana na svečanom prijemu proglašen je i počasnim građaninom ostrva Idre. Emisiju Danas aktualno privodimo kraju, bilježimo još jednu informaciju iz svijeta koja stiže iz Izraela. Povodom obilježavanja oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz prije 75 godina, Spomen muzej Yad Vashem u Jerusalimu je pozvao državne funkcionere iz Europe, Sjeverne Amerike i Australije na 5. svjetski forum o holokaustu u Jerusalimu. Događaj pod nazivom Sjećanje na holokaust, borba protiv antisemitizma održat će se 23. januara 2020. godine, javila je Katolička novinska agencija. Prema riječima organizatora, austrijski predsjednik Aleksandar van der Bellen, njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier, francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanski predsjednik Sergio Mattarelli prihvatili su poziv. Forum pod patronatom izraelskog predsjednika Ruvena Rivlina odvija se naspram alarmantnog porasta oblika mržnje i antisemitskih nasilja, posebno u Europi. To će političkim funkcionerima svijeta pružiti jedinstvenu priliku da jasno stave do znanja da nema mjesta antisemitizmu, kažu organizatori. Događaj je posebno važan jer se holokaust i dalje stavlja u prošlost, pri čemu se podstiče zaborav na njega i prestaje da se iz njega izvlače lekcije, rekao je predsjednik fondacije Svjetskog foruma holokausta Moshe Kantor. Poštovani slušalci, a nama ostaje još toliko vremena da čujete kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 8 do 22, a najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno u 20:30 pratite emisiju Istorija crkve u Crnoj Gori. U 21 na programu je emisija Kosmetska kandila, u 22 na programu je emisija Ožiljci i opomene, a u 23 slušamo emisiju Prijatelji širom svijeta. U 23:30 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.